Mēs šodien pirmo reizi apspriedām jautājumu par valsts prezidenta vēlēšanām.
Šīs dienas koalīcijas partiju lēmums ir virzīt vienu kopīgu valsts prezidenta kandidātu. Kā stāsta premjers Krišjānis Kariņš, kas pārstāv jauno vienotību, šobrīd partijas apspriedīs konkrētos iespējamos kandidātus. Par tiem plašāk runās pēc diviem mēnešiem.
Un mūsu plāns ir, ka mēs aprīlī pēc budžeta pieņemšanas, nedēļā no 8. aprīļa līdz 15. aprīlim atgrieztos pie šī jautājuma, tad, kad būs vēl visās partijās izdiskutēts, mēs redzēsim, cik ir vēl iespējama koalīcijas kandidāti, un tad ar mērķi, ka līdz 15. aprīlim mēs iespējams jau varētu vienoties par vienotu.
Pagaidām partija kopīgās sarunās piemin tikai vienu kandidātu – Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Viņu atbalsta gan jaunā konservatīvā partija, gan Nacionālā apvienība, kas rosināja diskutēt tieši par šo kandidātu.
Tas, ka neizskan cita kandidāta, tas, manuprāt, ir zināms liecība un zināms rādītājs. Mums ir jāuzdod jautājums, kas ir iespējamais labākais prezidents. Manuprāt, ja mēs šādi biesim, mēs sapratīsim, ka labākais, par ko mēs visi varam vienoties, ir Levita kungs. Es ļoti labi saprotu, ka, protams, ir partijām mazlietiņa vēlme pavilkt garumo šo jautājumu un atstāt sev zelta kārtu pēdējā brīdī, bet mēs varam mazliet arī šādā veidā aizspēlēties un atstāt ļoti daudz ko nejaušības varētu.
Iespēju virzīt savu kandidātu pieļauj apvienībā attīstībai pārstāsta varam ministrs Juris Pūce.
Mēs esam demokrātiska organizācija. Mūsu organizācija ietvaros ir dažādi viedokļi par izskanējušiem kandidātiem. Un ir nepieciešams iekšējas diskusijas, lai vienotos par to kandidātu, kas mūsuprāt būtu valstī šobrīd nepieciešams. Persona, kas ir visvairāk atbilst mūsu izpratnē, mūsu organizācija izpratnē valsts prezidenta amatam. Protu publiska vēlme iespējami ātri izdzirdēt visu Saeimas deputātu atbalstu par to, par ko viņi balsos, bet atgādināšu, ka balsošana par valsts prezidenta kandidātiem notiks jūnijā. Tā kā šobrīd ir februārs. Tā kā vēl nedaudz laika ir, lai atrastu vislabāko iespējamo valsts prezidenta kandidātu.
Taču daudz mazāk laika koalīcija paliek Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja apstiprināšanai. Šonedēļ valdību vedojošo partiju Saeimas frakcijas apspriedīs potenciālos kandidātus. Esošais CVK priekšsēdētājs Arnis Cimders ir jānomaina uzskatā attīstībai par un arī konservatīvie. Ja koalīcijas atbalsta Cimdara atkārtotai apstiprināšanai nepietiks, Nacionālā apvienība virzīs savu pārstāvi, CVK sekretāru Ritvaru Eglāju. Viņu atbalsta arī jaunā konservatīvā partija. Ella Simjonova, Latvijas radio.